Fé selt á fæti. Það var stór dagur þegar fyrstu bresku kaupmennirnir komu til landsins til að kaupa sauði af bændum. Féð var flutt lifandi borð í skip þeirra enda ætluðu kaupendurnir að fita búpeningin í breskum bithögum áður en honum yrði slátrað. Kallaðist það að flytja út fé á fæti. Íslensku bændurnir gengu kátir frá bryggju enda höfðu þeir átt betri viðskipti en þeir áttu að venjast. Í stað vöruskipta sem tíðkast höfðu hjá dönskum kaupmönnum fengu þeir greitt í gulli eða silfri. Þar með voru þeir frjálsari að nýta ágóðan af framleiðslu sinni þegar þeim hentaði. Þeir voru ekki lengur jafn háðir einhverjum tilteknum kaupmanni og áður. Sauðasalan sem hófst í kringum 1870 var að mörguleiti bylting í íslensku viðskiptalífi. Verslun hafði aldaskeið að mestu verið bundin við danska kaupmenn sem buðu upp á vörur í skiptum fyrir afurðir bænda.